Софийската градска прокуратура обвини Цветан Цветанов в незаконно подслушване. Цветан Гунев е новият подуправител на БНБ. Гърция спря държавните радио и телевизия заради безпаричие. Турският премиер ще се срещне с лидери на протестите в Истанбул.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Софийската градска прокуратура обвини бившият вътрешен министър Цветан Цветанов в незаконно подслушване на политици, журналисти и бизнесмени. На Цветанов е повдигнато обвинение за престъпление по служба. На пряката ни телефонна линия с още информация е Ралица Гълъбова.
Добър ден, колеги. Това, което се случи до момента, мога да разкажа накратко. Рано сутринта Цветанов се яви в специализираната прокуратура, където по първоначална информация трябваше да бъде предявено обвинението му във връзка с установените тежки нарушения при подслушване в МВР. Докато той беше министър, Цветанов беше придружен от адвокат Менко Менков, който защитаваше Марио Николов по делото за източване на програмата Съпарт. Адвокат Менков защитаваше и братя Галеви, както и основният свидетел по делото Стопот срещу Алексей Петров. Въпреки острите си коментари по отношение на представители на адвокатската гилдия от миналото, Цветанов днес коментира, че Менко Менков е професионалист и един от най-добрите в сферата и назначаването му е негов личен избор. Минути след явяването им в прокуратурата, обаче стана ясно, че е променено място за призоваване и те се отправиха към Софийската градска прокуратура. Адвокат Менков обясни буквално преди минути, че обвинението, така дълго чаканото обвинение, вече е повдигнато на клиента му в този обвинен престъпление по служба, заради това, че е допуснал подчинените на длъжностни лица да извършват това престъпление, а именно нерегламентирано подслушване в МВР дирекцията ЗОТО. Менков заяви, че е изненадан, силно изненадан от обвиненията предявени на клиента му, тъй като до този етап по делото не е доказано категорично, че в МВР се е подслушвало незаконно. Той посочи още и, че към момента не е имало възможност, не може да е позволено да се запознае с материалите по делото и това предстои в бъдеще. В тази връзка адвокатът изрази мнение, че на Цветанов са повдигнати обвинения, в крайна сметка, вероятно само за да му бъдат повдигнати някакви обвинения. Той категорично посочи, че подзащитният му е невинен и това ще бъде доказано. Запитам дали се чувства специален от всички тези разходки, така да се каже, и съдебните зали, Цветанов отговори, явно съм специален. Той отново подчерта, че се чувства невинен и че не е допуснал никакво престъпление. По повод възобновената от НАП проверка на имотите му, той отговори лаконично, че всичко срещу него е тенденциозно. Припомням, че миналата седмица прокуратурата възобнови разследването срещу Цветанов, след като той се отказа от имунитета си и по този начин даде зелена светлина на прокуратурата в разследването. Самият Цветанов тогава отрече обвиненията срещу него и каза, че няма нищо общо в случая. Прокуратурата твърди, че той е бездействал и съзнателно е допуснал негови подчинени да подслушват нерегламентирано. В крайна сметка разследването беше блокирано с оглед на имунитета на Цветанов като народен представител и буквално днес той отново тръгва. Обвиняваме по случая са и трима бивши директори на МВР дирекцията ЗОТО, която се занимават с подслушванията на бившия вътрешен министър. Стана ясно, че е наложена мярка под тиска. Това е към момента.
Чухте репортаж на Ралица Гълъбова. Подробности очаквайте в новините и програмата на Дарик. Бившият директор на НАП Красимир Стефанов, който сега е депутат от ГЕРБ, каза, че не се притеснява от повторна проверка на имотното състояние на Цветан Цветанов. Стефанов отрече да е станал депутат в знак на благодарност от страна на Цветанов, заради това, че проверките не са показали никакви нарушения.
Няма за това да се благодаря. Проверката, пак казваме, е напълно публична. Беше представена 3 часа в парламент, имаше доклад от мен и от всички мои експерти. Протоколите бяха изпратени на Софийска градска прокуратура и на Върховната касационна прокуратура и от тях заключението е, че нямаше никакви проблеми и всичко е точно. Аз казах преди малко, че проверката на проверката беше форма на доверие. Предлагам да изчакам резултатите и тогава да коментирам. Ими, не смятам, че трябва да имам прецедент. Още по-малко, че не е изпълнителен директор на НАП, извършва проверките в НАП.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че вчера е завел доста дела, като посочи, че сред тях са срещу лидерът на Атака Волен Сидеров и депутат от партията Венцислав Лаков. Бившият премиер посочи, че ги съди за клевета. Чуйте какво каза Борисов за проверката на полетите на предишното правителство.
Военната авиация никога не съм използвал. А военно-транспортните транспорти, хеликоптери, които първо винаги съм казал, че не са били нужни, защото са много, са пригодени единствено и само за транспорт. Те нямат абсолютно никакво друго оборудване и не могат да носят друго оборудване, освен за транспорт. А те трябва да налитат необходимите часове. И дали ще летат на празно на въздуха, или ще се ползват от правителството, или от който и да било, или от президента, или от председател на Народното събрание, това е само от полза за летците, защото те трябва да направят минимума летателни часове. Вчера съм завел доста дела. Те са богати хора, ще вземат доста пари от тях и като ги взема, ще ги наслагам в чували и ще ги носа до някой детски дом. Но ще им взема пари. Срещу Сидаров, Лаков и вече не знам още кой. В следващите месеци и години, когато приключат процесите, по 50 000 лева искам, за да може да напълна чували и да ги занеса до някой детски или старчески дом, това не съм решил. Те са много богати хора. Сега са много богати хора, така че ще им взема много пари и ще ги занеса на децата.
Може ли да кажете, че всеки полет е по работа и не е за различни?
Абсолютно. Всички полети са по работа. И най-голямата гаранция за това сте вие. Защото при всеки наш полет вие снимахте или хеликоптера, или самолета. И знаете, че по 3-4 обекта на ден с по 4-5 министри откривахме.
Другите новини до този час. Окръжният съд в Перник ще произнесе присъдата на Марио Любенов Зайка. 27-годишният мъж е единственият останал жив обвиняем за убийството на 17-годишната Мирослава Николова. Дали Любенов ще получи поисканите от прокуратурата 25 години затвор, ще стане ясно само от 2 дни, след като делото официално стартира на първа инстанция. Въпреки множеството неясни обстоятелства, показва се обаче, единственият подсъдим предизвика бурни реакции, след като по време на първото заседание призна вината си и поиска да бъде съден по бързата процедура. Ралица Гълъбова с подробностите.
Година и половина след мистериозното изчезване на 17-годишната Мирослава, в понеделник на подсъдимата скамейка отговорност за убийството и пое единственият подсъдим Марио Любенов Заека. В резултат на това, исканото от прокуратурата до животно наказание беше редуцирано на 25 години. Пред магистратите мъжът мотивира неочакваното си решение с лошото си психическо и физическо състояние и с обществения интерес към процеса, който според него би повлиял за налагането на по-тежка присъда. Думите на Любенов предизвикаха недоумение дори у собствените му съдебни защитници, които заподозряха, че върху него е упражнен натиск. Адвокат Диана Ангелова.
Няма обяснение и с състоянието му или с въздействие върху него. Не знам дали не е бил тормозен, заплашван и така нататък, за да стигне до нещо, което през цялото време на разследването не е стояло на дневен ред.
Мирослава изчезна през ноември 2011 година, 2 месеца по-късно тялото й бе открито заровено край местността Планиница. До трупа на момичето разследващите достигнаха благодарение на един от задържаните, Стойчо Стоев Чочо, който по-късно се самоуби при озадачаващи обстоятелства и в присъствието на висши служители от ГДБОП. През целия период разследването се основаваше именно на неговите показания.
Това, което той е споделил най-искрено, без да бъде притесняван по никакъв начин. Момичето не е отвлечено с цел отвличане от. То е отвлечено с цел убийство и след това от. Те се убили един час след като се я отвлекли. Причината за това нещо е, че не са имали средства да се грижат за нея.
С тези думи, ден след като Мирослава беше намерена, шефът на пернишката полиция Валентин Димитров буквално преразказа пред журналисти шокиращите факти от показанията на самоубилия се Чочо. Историята за смъртта на Мирослава се превърна в едно от най-обсъжданите в общественото пространство убийства. Дали в жестокото престъпление са били замесени и други хора, така и не се разбра. До последно Марио Любенов Зайка отричаше да е замесен в убийството и дори да познава момичето.
Народното събрание избра Цветан Гунев за подуправител на Българската народна банка. Кандидатурата му беше представена от управителя на Централната банка Иван Искров. Ново избраният подуправител е с мандат 6 години с ресор банков надзор и ще следи за регулаторната рамка. След като го поздрави, председателят на парламента Михаил Миков му пожела да пази трезора. Няма опасност за финансовата сигурност на страната заради необслужваните кредити, съобщи в кулоарите на парламента шефът на БНБ Иван Искров. Той благодари на всички парламентарни групи за подкрепата в избора на новия заместник Цветан Гунев. Искров проведе срещи с 4-те партии в парламента. Чуйте какво още каза за банковата стабилност на страната.
Винаги съм казвал и пак го потвърждавам, когато гледате какъвто и да е показател на търговските банки на системата като цяло, това число, така наречените необслужвани кредити, за които стана въпрос вътре в пленарна зала и мисля, че господин Гунев, вече подуправителя Гунев, добре отговори. Те говорят, но не казват всичко. Тъй като първо в тях една значителна част са преструктурираните кредити, част от тези 22-3%, което не означава, че са необслужвани. И второ, много важно е, когато се говори за размер на необслужваните кредити, винаги да се има предвид какви контра на среща, какви баланси, буфери седят срещу тях. И както каза и подуправителя Гунев от парламентарната трибуна, България е една от малкото страни в Европейския съюз, където има много така сериозно класифициране на рисковите експозиции, достатъчно обезпечения и достатъчно, разбира се, покритие с капитал. Така че капиталът излишък в нашата система е от порядък, говоря по памет, колеги, в момента над 2 милиарда, 2 милиарда и половина за покриване на нови рискове.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
И тази нощ продължиха сблъсъците между полицията и протестиращите на истанбулския площад Таксим. С нощи полицаите използваха сълзотворен газ, водни струи и гумени куршуми, за да прогонят демонстрантите от площада. В ранните часове на деня силите на реда обкръжиха парка Гези, където се намира палатковия лагер на протестиращите и ги атакуваха със сълзотворен газ. Протестиращите избягаха, но след като униформените се отеглиха много, демонстрантите се завърнаха пак. Въпреки първоначалните уверения на валията на Истанбул и на полицията, че ще бъде опразнен от протестиращи само площад Таксим, с нощи стана ясно, че властите възприемат по-твърд подход. Валията на Истанбул Хюсейн Авни Мутлу предупреди, че всички, които останат в парка, се излагат на риск, защото районът ще бъде очистен от маргинални групи, както се изрази той. Очаква се днес премиерът Реджеп Тайп Ердоган да се срещне с лидери на протестите. Гърция спря излъчването на програмите на държавната компания за радио и телевизия РТ. Правителството на страната изненадващо съобщи, че спира временно държавните радио и телевизия заради необходимостта от икономии. Говорителят Симос Кедикоглу каза, че компанията харчи прекалено много, страда от корупция и лошо управление. Очаква се РТ да поднови работа възможно най-скоро, но с по-малко служители. Европейският съюз за радио и телевизия призова гръцкия премьер Андони Самарес да отмени решението за спиране на държавното радио и телевизия, като подчерта, че съществуването на обществени медии и тяхната независимост от действията на правителството е жизнено важно за демократичните общества. Държавната РТ започва да излъчва в Гърция през 1938 година. Днес има 3 телевизионни канала, 7 национални радиопрограми и 19 регионални. Според гръцкото правителство, РТ струва на страната 300 милиона евро годишно. Американският съюз за граждански свободи е подал иск срещу висши правителствени служители заради програмата на Агенцията за национална сигурност за следене на телефонни обаждания. Според членовете на организацията, това е в разрез с Конституцията, тъй като нарушава правото на свобода на словото и правото на личен живот. Заместник директорът на Съюза за граждански свободи Джамил Джафар казва, че използването на програмата за проследяване на телефонните обаждания на милиони американци е все едно да се изиска от хората да дават всеки ден отчет на правителството какво и с кого правят. Президентът Барак Обама обаче защити програмата и каза, че трябва да има баланс между правото на личен живот и сигурността на страната. Междувременно бум на продажбите на антиутопията 1984 на Джордж Оруел. Биг Брадър, метафоричният персонаж на масовото следене, както си го е представил Оруел, преживява нов търговски успех след разкритията за създадената от правителството на Съединените щати гигантска система за електронно следене. Продажбите на романа са нараснали над 70 пъти за последното денонощие. Такива бяха новините до този час. Времето остава облачно и с валежи. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име.